lytter til en videnskab.dk-podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok.
Og det bad i en, som vi troede var jysk. Hun viste sig pludselig op af klingende tysk. Historien den er vild, og den overrasker.
Sådan lød det, da Sigurd Barry gav koncert på festivalen Historiske Dage, der løber stablen den 10. og 11. marts i Øksnehallen i København. Historikere, forfattere og forskere holdte oplæg fra festivalens fire scener, mens frivillige marcherede rundt klædt ud som soldater fra 1700-tallet. Men kan historien kun berette om fascinerende fortællinger fra vores fortid, eller kan en historiefestival som Historiske Dage bidrage til forståelsen af vores nutid? Hør reportagen fra festivalen senere i podcasten. Nu skal vi til ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Sagnemundsen, du har udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, og vi starter med ham her. Ja, Jonas, hvem er det, vi hører det her?
Ja, det var jo meget, den meget velkendte computerstemme, som tilhørte Stephen Hawking, en verdensberømt fysiker, som i dag, hvor vi optager podcasten den 14. marts 2018, døde i en alder af 76 år, efter han har levet hele sit liv, hele sit voksne liv, med den meget paralyserende sygdom ALS.
Ja, og før vi taler mere om Stephen Hawking, skal vi lige hurtigt forbi to andre historier, og vi starter med en historie om 520 millioner år gamle hjerner. Forskere har fundet 15 leddyrsfossiler i Grønland, og fossilerne er så velbevaret, at forskerne kan se dyrenes hjerner. Og Jonas, hvad kan vi bruge det her fund af gamle hjerner til?
Ifølge Jørgen Olesen fra Statens Naturhistoriske Museum, som er ekspert på området, uden dog han dog selv har deltaget i studiet, så er det her dødspændende, fordi at ved at kigge på de her utrolig gamle leddyrs hjerner, så kan man dels udfylde huller i evolutionshistorien, men man kan også forstå, hvordan hjernerne i sin tid er opstået. Forskerne er sådan lidt uenige om, hvordan de præcis kan fortolke det endnu. Men Jakob Winther, som står bag studiet, han siger selv, at det her det betyder, at de to store dyregrupper, leddyr og hvirveldyr, de ikke har arvet den tredelte hjerne, som den hjernetype, som du og jeg også har. De ikke har arvet den for en fælles forfader, men i stedet for, så har de udviklet den hver for sig, altså uafhængig af hinanden i tidernes morgen.
Og man kan læse meget mere om det her spændende fund og de forskellige fortolkninger i vores artikel. Nu bevæger vi os fra fossilhjerner til et nyt amerikansk studie, der viser, at menneskehjernen stopper med at danne nye nerveceller i 13-årsalderen. Og Jonas, hvad er det særlige ved det her studie?
Det er opsigtsvækkende, fordi det går imod meget af den tidligere forskning i dyr, som blandt andet viser, og man har ment, at ved at tage sådan og drikke lidt rødvin eller dyrke sex, så kunne man faktisk stadig godt danne hjerneceller selv i voksenalderen. Så forskerne er ikke sådan helt overbeviste om det nye studie, selvom at det er rigtig godt udført, så mener de stadigvæk, at der skal mere forskning til, fordi at der som sagt der er mange andre studier, som trods alt peger på, at du og jeg og vores gamle hjerner stadigvæk har en chance for at danne nye hjerneceller.
Der skal laves mere forskning, og jeg håber da, at evidensen ender med at pege på, at sådan gamle hjerner som vores sagtens skal danne flere nerve. Celler. Nu skal vi tale Stephen Hawking, og han døde altså i dag den 14. marts, og han blev 76 år gammel. Han var både anerkendt for sin forskning og sin formidling, og han opnåede store resultater på trods af sin ALS-sygdom, der gjorde, at han sad i kørestol og talte ved hjælp af den her computerstemme. Jonas, hvad vil du huske Stephen Hawking for?
Først og fremmest som et ikon. Altså, han var nok verdens mest berømte videnskabsmand her de seneste år. Og jeg kan huske, at jeg så ham allerede, som da jeg var lille i Simpsons, hvor han ligesom optrådte, hvor det jo altså virkelig kun er de største stjerner, der kommer med i den tegneserie. Og så også fra hans forskning om de sorte huller, som vi skriver om tit, der bygger meget af den forskning på hans forskning fra 70'erne. Men det er som sagt nogle år siden, han virkelig havde sin videnskabelige gennembrud. De seneste år, der kender jeg ham mere fra de ting, hvor vi har skrevet om ham, om hans meget dystre forudsigelser for fremtiden.
Ja, og vi har netop skrevet en artikel i dagens anledning, kan man sige, en trist anledning, om Hawkings vigtigste advarsler til menneskeheden. Og det var, der er fire slagsen, og Jonas, hvad er de fire advarsler?
Den ene, det er, at den globale opvarmning er på randen til at løbe løbsk. Og så er han også inde på, at vi er på vej til at få overbefolkning på kloden, som gør, at der især i byerne vil være luftforurening, som gør, at vi skal overveje at flytte til en anden planet inden for alt for længe. Han siger også, at apropos det med andre planeter, så er han meget interesseret, eller han var meget interesseret i at finde aliens, men han synes ikke, at vi skal kontakte dem, fordi han er bange for, at de måske vil se os som underlegne og være nemme at overvinde. Og så synes han også, at vi skulle passe på med kunstig intelligens, og passe på, at den ikke kommer til at tænke for meget selv og gå efter sine egne mål. Fordi at han tror, at den vil prøve at udvikle sådan en naturlig trang til at anskaffe sig ressourcer for at prøve at overleve og nå sine egne mål. Og det kan betyde, at når den kunstig intelligens bliver meget dygtig, så kan den komme til at fratage nogle ressourcer fra os mennesker. Han sammenligner ligesom med os mennesker og myrer. Altså selvom vi ikke sådan er måske er onde alle sammen, så kan vi jo godt komme til at træde på nogle myrer, selvom, bare fordi vi jo bare lige skal derhen, hvor de nu engang er. Eller vi kan komme til at acceptere, at vi fjerner en, og destruerer en myretue, fordi vi gerne vil bygge et eller andet stort, fint, godt miljøprojekt, som tjener en eller anden højere dagsorden. Og der siger han bare, at vi skal passe på, at det ikke er os, der ender, altså menneskeheden, som ender som den der myretue. Og vi skal sikre, at vi udvikler nogle kunstige intelligenser i fremtiden, som tjener nogle fordelagtige perspektiver for os, og ikke sådan en eller anden retningsløs, meget fri kunstig intelligens, som tjener dens egne formål.
Og der er også nogle forudsigelser, han har til fælles med Elon Musk, Tesla og SpaceX direktør der, men det er en stor videnskabsmand, som nu er død, og som vi skriver i en af vores artikler, farvel, professor Hawking, og tak for dine bidrag til vores verden. Og tak til dig, Jonas Salemundsen. Og Jonas, jeg skal lige høre dig. Var du til historiske dage i weekenden?
Nej, desværre.
Så skal du lytte med her. Jeg er taget på festivalen Historiske Dage, der løber af stablen den 11. og 12. marts i Øksnehallen i København. Historieinteresserede i alle aldre defilerer rundt i den store hvidmalede træhal, der er fyldt med medier, forlag og museers stande. På festivalens fire scener holder historikere, forfattere og forskere oplæg om alt fra 30-årskrigen til den spanske syge, og jeg nu går rundt i den gamle kvægtorvshal og får fat på nogle af oplægsholderne.
Var virkelig på spanden. Han gik med på marken og sang. Da han blev dolket af hjert eller folket, var vejen til Mosen lidt lang.
Leila Switzler, du er fra teknologihistorie på DTU. Jeg er blevet lidt overrasket over at se DTU repræsenteret på historiske dage, fordi jeg forbinder DTU med rumfart og spændende teleskoper, der er en del af alle mulige projekter i alle mulige satellitter og noget med kemi og fysik og sådan noget der. Men I har også en afdeling, der som beskæftiger sig med teknologihistorie, og jeres stand her, der er blandt andet fire plancher, hvor vi står foran en af dem, og en af plancherne, der er to billeder fra en kunstudstilling i 1888, og det ene billede, Leila Switzler, altså hvad er det viser?
Jamen, vi står her og ser på et billede, som viser varer fra Ludvigsen og Hermann. Det her det er jo fra industriudstillingen i 1888, og det ser netop meget kunstnerisk ud. Og det, vi ser på det her billede, det er et badekar, og vi ser et toilet eller et vandskyllende kloset. Og så ser vi en meget smuk opsætning af vandlåse.
Ja. Og jeg skal bare sige, at vandlåse, det kender alle fra nede under deres vask. Den der rør, der lige står et knæk. Og de er simpelthen opstillet meget, meget kunstfærdigt på den her udstilling her.
Ja, der er nok ikke mange af os, der nogensinde har tænkt på, at man kunne lave kunst ud af en vandlås, som vi sjældent kigger på. Men det er altså så fantastisk en ny teknologi på det her tidspunkt. Super moderne. Rigtig mange, for at sige det alle, på det her tidspunkt lever nærmest med et toilet i gården. Så det her med, at man kunne få det her vandskyllende kloset, det er jo en fantastisk teknologi, som man så kan komme ind og se. Og på det her tidspunkt, der forventer man, at Danmark skal leve af sådan en form for kunstindustri. Sådan noget, kan man sige, Danish design til hjemmene.
Dyre fabrikker og æsler og krikker blev afløst af biler og fly. Guld blev til marker og vindmølleparker gav ny energi til hver by.
Henriette Buus, du er museumschef på Greve Museum og Moset Fort og forsker på projektet Kampen om maden 1914-1918, og du har lige holdt et oplæg her på Historiske Dage, hvor du argumenterer for, at den danske velfærdsmodel udspringer af 1. verdenskrig, og det var noget, jeg ikke vidste. Så Henriette Buus, hvis der du skal vælge en pointe ud fra
fra dit perspektiv på 1. verdenskrig? Altså, hvad er det, der gør, at den danske velfærdsmodel ifølge dig udspringer af 1. verdenskrig?
Jeg vil sige, der er jo ikke nogen masterplan for den danske velfærdsmodel. Det vi ser, det er, at den danske velfærdsmodels principper gror ud af at den danske regering er nødt til at regulere maden under 1. verdenskrig. Både regulere udførsel af mad, eksport af mad i det hele taget, og også den mad, der så blev tilbage, hvordan blev den fordelt, så alle danskere fik mad.
Og det lyder jo fuldstændig rigtigt og spændende, når du fortæller om det, men hvad tænker du, at det her for mig nye perspektiv kan bidrage til i forhold til forståelsen af vores samtid eller måske debatten om velfærdsmodellen i dag?
Ved denne her forskning, der får vi stykket velfærdsmodellen op i, at den gror ud ved, at man skal justere imod nogle udfordringer, som Danmark har på det her tidspunkt, og i det her tilfælde reguleringen af mad. Så det vi tænker, vi kan bidrage med, det er, at i en skabelsesproces af et system, der er den altid mere tydelig at se de her enkelte principper og hvordan de bliver sat sammen. Altså hvordan det der med, hvordan at det hænger sammen mellem rationering og mellem, at man skal lære en ny måde at lave mad på, og den måde, man beskatter befolkningen, men også den måde, man er nødt til at registrere befolkningen for faktisk at kunne vide, hvor er de mennesker, der skal have mad, og hvem er de?
Tviske og blåtand var vikinger sådan, de samlede Norden i et. Så var der Saxo og konger i Laksko, som syntes, at krige var fedt.
Signe Bosgaard, du er PhD i historie, og du er leder af Dansk Center for Herregårdsforskning på Gammel Estrup, som er Danmarks herregårdsmuseum, der ligger på Djursland. Og du skal i dag holde et oplæg på historiske dage om de danske herregårde og herskabers sidste storhedstid, der strækker sig fra 1850 til 1920. Og du har fortalt mig at den periode også var en meget historieglad periode. Nu står vi på en historisk festival, som dyrker historien. Så hvor kunne man se herskabernes fascination af deres historie i den måde, de byggede på, levede på og spiste på?
Ja, vi står jo omgivet af en masse sympatiske mennesker, som med interesse for historien i dag, og dem var der også mange af i 1800-tallet. Det var sådan et århundrede, som sværmede for det historiske. Og hvor det, at noget havde historie, var det samme som, at det også havde noget værdi. Altså det at have en historisk tyngde var noget, der førte noget legitimitet og noget status med sig. Og det der med historisk tyngde og de spændende historier fra fortiden med ridder og skønjomfruer og borge og dramatiske skæbninger og slægtsfejder og sådan noget, det var virkelig noget, som herregården havde mulighed for at byde ind med i den periode. Jeg har for eksempel arbejdet med herregården Vedholm, der ligger på Fyn, og som var hovedsædet i det store grevskab, der hed Brahesminde.
Og Signe Bosgaard, jeg ved, at du har adgang til en gardeners erindringer,
ja,
som beskriver, hvor mange penge, der blev knaldet af på at bo dyrt og flot og historisk. Og hvad var det, den gardener oplevede, da han kom ind i en spisestue og så, hvor mange penge, der var brugt på at indrette sig?
Jamen, han var jo meget imponeret over det her herskab, han tjente for. Han besøgte tit deres stuer, fordi at det var hans opgave at gå ind og holde blomsterne ved lige og putte blomster i vaserne. Og han fortæller i sine erindringer, at alene inde i spisestuen, som var meget sådan pragtfuldt dekoreret, der sagde man, at hvis man bare skulle i nærheden af og beskrive, hvad det havde kostet bare at dekorere loftet derinde, så skulle man simpelthen dække fladen med 2 kroner. Så det vil sige, der har så gået sådan en historie blandt tjenestefolkene om, hvor enormt, enormt dyrt det har været, hvor mange penge, der er blevet brugt på det.
Og 2 kroner, det var mange penge dengang.
2 kroner var rigtig mange penge dengang, ja. Spisestuen var i øvrigt indrettet med de her meget historiske budskaber. Altså hvor du havde sådan de tunge farver og tunge gardiner, og i det hele taget havde det, som man forstod som en renaissance-stil. Og det vil sige, at der har været sådan en tung, mørk stemning derinde. Og det allervigtigste element derinde i indretningen, det var, at man i panelerne, der havde man indlejet nogle af de gamle slægtsportrætter fra 1500-tallet og 1600-tallet.
Nu er vi på historiske dage, og Der står i programerklæringen for festivalen, at den skal udbrede viden om, hvor vi kommer fra. Og det er jo altså en periode, som vi taler om her med de danske herregårde og herskaber, som man siger, en periode, som ikke er så langt tilbage i historien. Men altså, hvad kan vi bruge den her periode til i dag? Altså, kan den sige noget om vores samtid, eller er det mere en periode, som virkelig viser, hvor det er, vi kommer fra?
Det er i hvert fald en periode, som viser, hvor vi kommer fra. Og det er jo sådan, så vi har jo over 700 danske herregårde, som vi kan se og tage ud og se i det danske landskab i dag. Den her periode er en tid, hvor herregårdene var landområdernes allerstørste arbejdspladser. Og det vil sige, man kan næsten, vi kan næsten alle sammen finde nogen tilbage i vores historie, som har arbejdet for de danske herregårde.
Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden er fra, hvor vi står. Kæmper kronen, hvor til hjælp og hammers hus.
Henrik Thorvald Rasmussen, du er festivalleder på Historiske Dage. Og Henrik, historien kan selvfølgelig fortælle en masse om vores fortid og hvor vi kommer fra. Jeg har spurgt nogle af de oplægsholdere, som jeg har talt med her i løbet af i dag, søndag her på anden dagen af festivalen, om historien også kan sige noget om vores samtid, altså om historien kan sige noget om vores nutid. Så hvad mener du, altså kan Historiske Dage fortælle noget om vores nutid?
Ja, i høj grad. For mig personligt er... Det, som historien skal bruges til, det jeg bruger historien til, og som jeg tror rigtig mange, der er på Historiske Dage, bruger historien til, det er at forstå deres samtid og blive klædt på til at agere i den og i fremtiden. Man kan godt dyrke historien som en form for eskapisme, og det er også helt plausibelt. Det er der nogen, der gør, og det må de godt. For mig er det lidt i familie med fantasy. Altså det er så, hvor man dyrker historien som den her eksotiske rejse tilbage i tiden langt væk, til noget lidt uforståeligt og lidt mystisk. Og det er ikke det, jeg bruger historien til. For mig handler historien om at forstå sin fortid, for bedre at kunne agere og træffe beslutninger og blive tryg i sin nutid.
Lidt i forlængelse af det, så har nogle af de oplægsholdere, som jeg har talt med, også peget på, at de føler, at interessen for historie er stigende, og det er jo så en stigende interesse for noget af det, som de beskæftiger sig med til dagligt på blandt andet nogle af museerne. Og de peger på, at årsagen til det kunne være, at vi lever i en rodløs, globaliseret tid med masser af internet, som forvirrer os alle sammen. Altså, hvad tænker du om det som en forklaringsmodel for, at de føler, at interessen for historie er stigende?
Ja, men den forklaringsmodel kan jeg godt tilslutte mig. Det er der noget rigtigt i, at når ens rødder er blevet kappet af forskellige årsager, fordi samfundsudviklingen går stærkt, og familierne opløses, og folk migrerer rundt, og det hele er sådan ens rødder er kappet på forskellige måder, så er det klart, så kan der være et behov for at læge det, og ligesom helbrede det, eller tage noget medicin, sådan at man genskaber kontakten, forbindelsen til sine rødder. Men når man siger, at historieinteressen er stigende, det kan jeg jo godt være med på at sige, den er, at vi kan lave Historiske Dage, og der kommer mange mennesker, og der bliver også solgt mange bøger. Men jeg ser i virkeligheden et problem eller en situation, hvor der er nogen i vores samfund, som er meget historieinteresserede, og som bruger historien til at agere i samtiden og forstå sig selv og deres verden. Men desværre vil jeg sige, at rigtig mange mennesker i vores moderne samfund er helt historieløse.
Men i forlængelse af det, der kan man sige, at der oplever, at der ofte er kritik af politikere som historieløse, og ungdommen er historieløse og sådan noget der. Men hvor ser du det, at der er den anden fløj, som du føler, som godt kunne bruge noget mere historie? Altså, hvor ser du det konkret?
Jeg ser det konkret i... jeg vil sige, mest udtalt i medierne. Nu er jeg så over 50 år, og derfor så er jeg jo så blevet en ældre herre. Og så bliver man sådan lidt ironimus og lidt gammel og sur, fordi så sidder man, så hører man radio og læser aviser, der ser tv, eller går på nettet. Og så kan man tydeligt se, at så bliver nogle sager eller nogle forhold lagt frem, som om, at det er nyt og overraskende, eller som om det er en fejl, at noget er, som det er. Og så ved man med lidt historisk indsigt, jamen sådan var det, sådan har det altid været, eller der er en historisk forklaring på, hvorfor det er, som det er. Og der er det sådan, om der er mange, der agerer i vores samfund, som om, at vi starter i dag, og så kan vi være forarvet, eller chokeret, eller begejstret, sådan forudsætningsløst.
Og
Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Mit navn er Jais Bergstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.